Julle, die hoofdoel, die enigste doel hoekom ons hier by mekaar is, en dit in die naam van Jesus, is om U te aanbid en om U te verheerlik. Daarom is die gebed van my hart, stuur Here U lig en U waarheid, laat die ons lei. Amen. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by 3 Johannes. Ons skryf 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes. Ja, kon nie anders te nie. Daardie is 'n deel van die berg, Magaliesberg. Ek het 'n bietjie na foto's gekyk en net weer besef hoe mooi is die berge ook hier rondom ons. 3 Johannes, vanoggend heeltemal die mense bietjie te mekaar gehad. Ja, ek het hierdie boodskap voorby vir julle en vir harte bespoort, want dis die boodskap wat die Here op my hart geplaas het, ook vir my eie gemeente. Nogal interessant hoe mense na hoofstukke soek in 3 Johannes, daar is net 13 verse. 2 Johannes, daai hy vir ons daar ander hoofstuk 1 en 3 Johannes, maar is maar net 2 Johannes is ook 13 verse. Dan 1 Johannes het 5 hoofstukke. Kom ons lees vanaf vers 1. Die ouderling aan die geliefde Gaius, wat ek in waarheid lief het. Geliefde, ek wens dat het met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gezond is, soos dit met jou siel goed gaan. Want ek was baie bly, as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Geliefde, jy handel getrou in alles wat jy doen vir die broeders en dit vir vreemdelinge, wat van jou liefde voor die gemeente getuig het. Jy sal goed doen as jy hulle voorthelp op 'n voor God waardige wyse, want vir sy naam het hulle uitgegaan sonder om iets van die heidene te neem. Ons behoort dan sulke mense goed te ontvang, sodat ons mede-arbeiders van die waarheid kan word. Ek het aan die gemeente geskrywe, maar Diotrefus, wat onder hulle die eerste wil wees, stuur hom nie aan ons nie. Daarom, as ek kom, sal ek hom herinner aan die werke wat hy doen, deur met slegte woorde teen ons uit te vaar. En hiermee nie tevrede nie, ontvang hy nie alleen self die broeders nie gasvry nie, maar verhinder ook die wat dit wil doen, en werp hulle uit die gemeente. Geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen, is uit God, maar hy wat kwaad doen, het God nie gesien nie. Van Demetrius is deur almal getuienis gegee, en die waarheid self, en ons getuig ook, en julle weet, dat ons getuienis waar is. Ek het baie dinge gehad, om te skrywe, maar ek wil nie met ink en pen aan jou skryf nie. Jy kan net so bly sit, dan bid ons saam, vir die Here om ons te kom seën met sy woord. Onse Vader, wanneer ons ag gee op die woorde wat deur U knegg onder leiding van die Heilige Gees neergepen was, dan besef ons dat mense sê so graag tye het verander. Dit is so. Maar ons besef dat tye ook hulle eie weg vind om hulle te herhaal. As ons kyk in die wêreldse geskiedenis, dan merk ons op dat vir baie jare is daar 'n wêreldbevolking wat heeltemal afhanklik van God wil wees, en dan weer lang tye wat hulle weer hulle eie gode bymekaar maak. En dan begin die volgende siklus weer. Mense is voortdurend op soek na dit wat vir hulle relatief is. En dit maak dat daar geweldige stryd is binne in die wêreld. Op hierdie oomblik bevind ons waar ons deel is van die wêreld in 2025. Seer sekerlik ons in die mees plofbare situasie van die afgelope eeuw. Ons weet wat aan die gebeur is. Ons weet dat in sekere dele van die wêreld vind daar geweldige onderdrukking plaas van die mens en die mense voorreg om te kan besluit, en in ander dele is daar 'n absolute losbandigheid, 'n ander pool. En Here, is dit juist in ons dag aan die orde van die dag, dat biljoene mense nie meer weet wat is reg en wat is verkeerd nie, en diegene wat die moed het om op te staan teen dit wat verkeerd is, diegene wat die moed het om God se woord as riglyn te gebruik, word allerhande name toegesnou en word selfs in die openbaar eenvoudig vermoor. Ons weet dat U self, Jesus, het gewaarsku teen hierdie tipe van verdrukking wat sal kom en wat sal wees, maar ons weet ook dat U gesê het dit sal erger word tot op die dag wat U kinders kom verlos. Daarom bid ons dat hierdie boodskap vanaand, wat ek met my hele hart weet en glo U opnuut oopgebreek het, dat dit vir ons tot seën sal wees, en dat U deur U Gees sal verandering bring in ons harte. Was my so kosbaar toe Dominee Jannie ook baie beslis gesê dat geen prediker kan mense se harte verander nie. Het gaan nie oor die prediker en sy styl en die woorde wat hy gebruik van oorreding nie. Dit gaan oor God die Heilige Gees wat die oortuigingswerk doen, die vernuwingswerk doen, en daarvoor bid ons in hierdie aand. Ons vra dit in die wondernaam van Jesus, ons koning en ons verlosser. Amen. Nou geliefdes, vir die doel van hierdie boodskap gaan ons baie eng bepaal by die 13 teksverse wat ons gesien het. En daar was 3 teksverse wat my baie ernstig opgeval het. Die man Johannes skrywe nie net die Johannes Evangelie nie, maar is ook die outeur van 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes. Hy was 'n beskeie man. Hy was 'n liefdevolle man gewees. Hy was 'n uitstaande man van God gewees. Niemand kon vir Johannes beskuldig dat hy 'n harde prediker was nie. Niemand kon hom uitkruit dat hy die kinders van die Here wou sleg sê nie, want daar word in baie buitebybelse bronne verwys na Johannes as die disipel van liefde, Godgewerkte liefde. En dis hy wat die oudling is, as jy daar op die pink pers kyk, wat sê die oudling aan die geliefde Gaius. In sy kapasiteit as die kerklike leier van daardie groter streek in Asië, maar spesifiek in Efese het hy gedien, rig hy 'n skrywe aan die individu, aan Gaius. Hy het iets wat aan Gaius wil oordra. En dan merk ek in vers 9, nadat hy 8 teksverse spandeer om aan Gaius te skryf en sekere aspekte van hom net daar 'n bietjie uit te lig, skryf hy in vers 9 die volgende: ek het aan die gemeente geskrywe. Nou as jy gaan oplees, dan is daar van die Bybelgeskiedskrywers wat beweer dat daar was 'n brief geskryf aan die gemeente ook, die gemeente in Efese. En dan volg hierdie woordjie, maar. Julle onthou mys al, ek het al baie so 'n bietjie oor die woordjie maar gepraat. Maar kan iets baie positief inlei, maar het die geneigtheid om dikwels. Kom ek gee 'n baie praktiese voorbeeld. Ek kry nogal dikwels so 'n vraag. My engel, hoe lyk hierdie rokkie? Dan sê ek, dis nogal mooi. En dan hoor ek, maar, dat is 'n verwagting, ek is nie so keen oor die rokkie nie. Maar my gedagte is lank al by iets heeltemal anders as 'n rokkie. Is nie noodwendig dat hy iets negatief moet wees nie. Maar hier word die maar gevolg deur 'n naam. Maar, Diotrefus. So hierdie skrywe, die derde brief, was ook aan die gemeente gerig, maar daar was blykbaar 'n ander brief, ek sal net 'n bietjie meer daaroor praat, wat Diotrefus onderskep het, en gesorg het dat die gemeente nie moet hoor of sien wat in die brief staan nie. So Diotrefus is deel van hierdie skrywe, en dan skryf hy oor 'n ander man, van Demetrius is deur almal getuienis gegee. Vriende, dis baie belangrik dat ons net so bietjie moet kyk wat as hierdie 'n bietjie lig is vaak om verskoning, want ons hou mos nou nie dag aandiens, so ekskuus daarvoor. Johannes skryf terwyl hy self in Efese bedien het, skryf hy hierdie derde brief. Het lyk vir ons dat hy almal so kort na mekaar geskryf het, en dit is in 'n tydperk wat hulle na verwys as so 90 tot 95 na Christus. Nou moet julle mooi dink, Johannes was 'n disipel van Jesus. As hierdie so lank was na Christus, hoe oud dink julle is Johannes toe hy hierdie briewe geskryf het? Hy is baie diep in die 80s, 90 dalk al. Hy is bejaard. Hy moes al afgetree gewees het, sal ons sê. Nee, die vuur in sy hart is so brandend, want hy het met hierdie mense, het hy persoonlik 'n pad gestap. En wat hy sien, en wat hy hoor, en wat hy waarneem, wat hier besig is om te gebeur, kan hy nie meer saamlewe nie. Geliefdes, Johannes se ouderdom het nie sy geesdrif of sy ywe vir die Here gedemp nie. Dis 'n persoonlike skrywe, en hy praat met hierdie mense oor belangrike sake. Dis hierdie belangrike sake wat my genoodsaak het om ook terwyl ek al 'n tydjie hierso werksaam kon wees om met u te deel uit die woord uit oor die belangrike dinge wat saak maak. Dit is die wyse man wat dink hy's baie wys, Pilatus, wat in Johannes 18 vers 38 vra hy vir Jesus hierdie woorde: wat is waarheid? Die Seun van God, die Redder, staan in sy teenwoordigheid, en hy het 'n skeptiese vraag. Hy het, geliefdes, 'n siniese vraag, want hy wil 'n bespotting maak van hierdie man wat die Jode sê hy is die koning van die Jode. In ons dag is hierdie een van die grootste vraagstukke. Hoe kom dit by Johannes uit? In Johannes se tyd, toe hy hierdie brief geskryf het, het die wêreld alweer beginne verander. Daar was hierdie ligte opskuddingkie oor 'n man wat gesê het, hy is die Seun van God. Sien julle, hy is ook nie meer hier nie, hy is dood. hulle het die Romeinse soldate omkoopgeld gegee om te sê sy liggaam is gesteel. Wat is waarheid? Dis jou waarheid, dis my waarheid, dis ons waarheid. Dis die skeptiese omgewing waarbinne ons lewe. Dis die omgewing waarbinne u en ek as God se kinders die waarheid met mense moet deel. Dankie Dominee, vertel ons dan wat is die waarheid? As jy gaan kyk in Johannes se geskrifte, dan het hy die passie om die Here Jesus uit te beeld as die weg, die waarheid en die lewe, Johannes 14 vers 6 in die evangelie. As jy kyk in hierdie drie briewe, dan in die eerste brief, 1 Johannes, gebruik hy 9 keer die woord waarheid in 5 hoofstukke. 9 keer. In die tweede brief van Johannes gebruik hy 5 keer die woord waarheid in 13 verse. In die derde brief wat ons vanaand gelees het, gebruik hy 6 keer die woord waarheid in 13 verse. Kan jy sien hoe intensief raak dit? Dit word al hoe erger, want die mense, die omgewing waarbinne die kinders van God beweeg, kan nie meer onderskei tussen die waarheid en dit wat nie die waarheid is nie. Dis elke keer die Engelse woord truth wat ek hier op het vir u. En ek wil vir u net so oorsig gee wat daardie woord, dis 'n woord wat party dames se naam is. Alessia, Alet, Aletta, en dan is daar dames wat Alessia genoem word. Wat beteken die woord? Dit beteken soos waarheid teenoor die leuen. Vriende, ek wil hê jy moet vir my kyk asseblief. Moenie vir my kom sê man, is amper die waarheid nie. Daar is nie so iets nie. Dis die waarheid of dis die leuen. God se waarheid kan nie vermeng word met 'n halwe waarheid nie. Halwe waarheid is 'n leuen. Hier is 'n belangrike een. Ek sê weer, Johannes skuif aan die kerk. Hy skuif ook aan u en my. Ons is die kerk nou. Dis die waarheid teenoor valsheid. Kom ek noem vir jou 'n voorbeeld. O, jy lyk mooi vandag. Regtig ou simpel rokkie daai. Is dit waarheid? Dis valsheid. Nou ek het net 'n voorbeeldjie genoem. Ou blommetjie sal my net oor die kole hang. Ek sê altyd vir, ek kan nie vir jou sê, "Haai my liefde, dis fantasties mooi," as ek niks daarvan hou nie. Dan is ek moes vals. Nou die wonderlikste is wanneer blommetjie 'n nuwe resepie uittoets. As sy saam met my sit, dan sit sy en wag dat ek klaar eet, want sy wil hoor hoe was die resepie. Nou daar's baie wat sy gemaak het deur die jare en sê ek my engel, dit was nou regtig lekker. Toe het ek nou maar uitgevind om nie vals te wees nie. As daar nou regtig een is wat nee, ek sien moeilik met kosie, maar ek hou van dat gewone kos, nie fancy kos nie. Dan sê ek vir my vrou, dit was alright, maar jy hoef dit nie regtig weer te maak nie. Dan is ek nie vals nie, en so het sy vir my lief geraak, maar deur die jare, want ek is eerlik met haar oor dit. Anderste, maak sy het volgende week weer. Dan moet ek weer vals wees, of ek moet weer 'n leuen vertel, dit mag nie gebeur nie. Geliefdes, ek wil hier toepassing maak. Hoeveel keer in ons optrede teenoor mekaar bedoel ons nie regtig wat ons sê nie? Dit het Johannes beleef en hy het dit uitgebeeld in hierdie hoofstuk. Waarheid teenoor onopregtheid. Hoe onopreg kan ek wees in optrede, in handeling? Geliefdes, waarheid is gelyk aan integriteit. 'N woord wat in ons land en samelewing skaars geword het. Integriteit is, ek hou my woord. As ek sê ek sien jou 7 uur, dan moet dit nie vir my nodig wees om jy 8:30 te bel en te vra kom jy nog nie. Ek is jammer, maar ek moet dit sê, dit word daar aan 'n lewenswyse om altyd vir alles laat te wees. En wanneer u en ek verwag dat ander mense altyd vir my moet wag, is dit die eerste vorm van hoogmoed. Gaan dink daaroor. Ons kan nie. Waarheid is gelyk aan realiteit, die werklikheid, die sigbaarheid, dit wat ek kan sien. Waarheid is 'n hooftema in hierdie 13 teksverse, maar hierdie waarheid loop saam met die gedagte dat Johannes roep sy mense op om gasvry te wees teenoor mekaar en teenoor buitestaanders ook. Gasvryheid. Gasvryheid. Daar agter is gasvryheid uitgedek. Nie omdat Gerry verjaar nie, omdat ons behoefte het om saam te wees. Dis baie keer vir my 'n geweldige hartseer wanneer ek ervaar dat dit vir ons soms moeite is om gasvry te wees. Hier was redes wat hier aangevoer was. En kom hierdie kosbare man van God en hy praat met ons en hy sê die volgende woorde: ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor, luister mooi, dat my kinders in die waarheid wandel. Hierdie, as hy van sy kinders praat, is dit omdat hy ver, by verre, ouer is as hulle, maar ook, hy het hierdie kinders van hom, het hy gevoed, hy het oor 'n lang tydperk, het hy hulle bedien, en hy wil hoor, dat hulle in die waarheid wandel. Die Heer het op my hart gelê om met u te praat drie gedagtes oor waarheidslidmate. Drie voorbeelde wat hy hierso uitlig. Waarheidslidmate. Is ek 'n waarheidslidmaat? Wat beteken dit? Die eerste een wat hy van oor praat oor waarheidslidmate is die man Gaius. Hy praat van die oudling aan die geliefde Gaius, wat ek in waarheid lief het. Geliefdes, waarheid en liefde is soos 'n boetie en 'n sussie. Hy is altyd by mekaar. As ek in waarheid lief het, dan beteken dit dat in my hart is daar niks teenoor hierdie broer Gaius nie. En van sy kant af is daar niks in sy hart teenoor my nie. Ons kan mekaar met waarheid lief hê. Onthou hierdie woord, lief hê. Dan sê hy die volgende, hy spreek hom aan, geliefde, ek wens dat het in, met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gesond is. Is daar nog in ons hart een waarheidsliefde vir mekaar, dat wanneer ons na mekaar kyk, ek kan sien dit gaan goed met my broer, ek kan sien dit gaan goed met my suster, of, julle weet mis, ek is nou al so lank hier so, ek sal partykeer kom, en ek sal jou so aan die skouer vat en sê, so diep na jou kyk en sê, hoe gaan dit regtig met jou? Die wat my nou al lief gekry het, verstaan dat my bedoeling is opreg, ek stel belang, ek kan sien daar's iets fout. Dis die verhouding wat ons met mekaar moet hê. Maar wat doen ons? Ons bou so hoog as moontlik mure rondom ons huis. Ons sit virke bo op dat niemand kan oorklim nie. Dit is nie altyd vir die misdadigers nie. Ons sit die elektrisiteit daar bo ook. Hy moet skok as hy daar bo kom. Ons isoleer onsself. Ons maak asof dit met ons goed gaan. En dan vind ek uit 3 weke later, 6 weke later, soms 1 jaar later, hierdie persoon het 'n lewensbedreigende probleem in sy of haar liggaam. Dis nie om in die waarheid te leef nie. Daar is seker goed wat privaat is, ek gee dit toe. Maar hy kom en hy sê dan verder oor hierdie man. Hy sê, soos dit met jou siel goed gaan. Ek gaan jou 'n vraag vra nou, geliefde. Hoe gaan dit met jou siel? Ek kan hierdie glimlag op my gesiggie sit, dat elke gaatjie in my wange wys. Ek kan vrolik voorkom, want ek verjaar môre, maar hoe gaan dit met my siel? Hoe gaan dit met my siel? Johannes, die apostel van liefde, wat met ons praat oor waarheid, sien, beleef, ervaar, dat Gaius sy siel is in die regte verhouding met God. Weet jy, hoe was dit duidelik vir hom? Deur sy optrede. Sy optrede het getoon dat hy in waarheid leef en wandel. Hy het nie zones wat hy vir die oog weg probeer steek nie. Hy skarrel nie net altyd weg nie. Hy het nie altyd net iets aan wanneer dit vergadering is of waar hy betrokke moet wees nie. Hy of sy. Hy is betrokke. Hy wil vir die Here leef. Weet jy hoe voel dit om na 20 jaar te vra, Here, wat het hier gebeur? Wat het reggekom? Wat is verkeerd? Hoekom wil ons voortdurend die kruiwa optel en stoot? Hoekom is daar nie waarheid nie? Besef jy hoe dit voel? Kom ons hou op om weg te steek. Kom ons praat. Kom ons dien die Here in waarheid. Die eendag moet jy keer, want jy gaan oorval word met 'n soen dalk. Volgende dag wil iemand jou nie groet nie. Dit is om 'n leen lewe te leef, geliefdes. 'N kind van God wat deur die Heilige Gees verligd geword het, lewe en wandel in waarheid. As dit goed gaan met my liggaam, het ek baie om voor dankbaar te wees, maar wanneer dit goed gaan met my siel, soos in Gaius se geval, dan maak die liggaam nie eens meer saak nie. Ek wil hê ons moet die perspektief kry van hierdie ou apostel, wat so dankbaar is vir die Here, vir Gaius lidmate, en nou wil ek het sê, ek dank die Here vir Gaius lidmate. Ek dank die Here wat ek kan terugkyk, ek en my vrou, en weet, hierdie mense het van die begin af saamgestap. Ek praat van true soldiers. Hulle stap die pad. Gaius was geliefd. Die woord agapetos dui daarop dat dit was nie net Johannes wat hom lief gehad het nie. Almal het vir Gaius lief gehad. Almal het hom waardeer. Paulus skryf aan die gemeente in Rome in hoofstuk 1 vers 7, dan gebruik hy hierdie woord agapetos, dan sê hy aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. God self het die waarheidslidmate lief. Ek kan vir julle sê in my eie lewe is dit een van my grootste ankers om te weet dat God nie bevoordeeld is nie. Dat God nie etiketeer nie. dat God nie uit een situasie, een afleiding maak en jou verskeer nie. Hy ken jou hart. Hy het jou onvoorwaardelik lief. Hy kan nie anders dan nie, want sy seunse bloed het hy vir my en jou laat vloei. En ek wil die jong mense hier, so wil ek bemoedig. Ek weet, dit is taf vir ons jong mense in hierdie lewe, want hulle word geëtiketeer omdat hulle kerk toe gaan. Ah, gaan jy nog kerk toe? Wat se tipe kerk is jy? Wat is katkisasie vir jong mense? Hulle weet nie eens wat is katkisasie nie. Wat is sonnaskool? Dis u en my volk. Ons weet nie meer wat dit is nie. Ek wil julle bemoedig. Die Heere Jesus het jou lief. Ek wil die van u wat hier sit vanavond, wat sê, weet jy wat, ek is so bykie af, God het jou lief, hy het sy seun vir jou laat sterf, jy is sy geliefde, Gaius. Hou aan, hou voort. My vrou sê vir my dikwels, een paar mooie dinge, nie om my nie oor te streel nie, geloof my, as sy my vat doen, sy dit ook goed, maar sy sê gister weer vir my iets mooi, en ek waardeer dit my vrou, sy sê, weet jy my man, jy gee net nie op nie. So ek dink, ek maak haar moeg omdat ek jy opgee nie. Ek is nou net so gemaak en so gelat staan. Maar dis die liefde van Christus wat jou dring. Jy kan nie vir elke ou opdraaientjie kom stop en sê, gaan ek het maak, gaan ek het maak, gaan ek het maak. Of het in jou lichaam is, of het in jou persoonlike lewe is, wat die uitdaging ook al is. Jy moet skoffel. Hierdie man Gaius is geestelik gesond, want hy die Heere lief. Paulus skryf van Titus, ek gaan nou vir net een paar tekstverse, maar gee ons tyd, daar loop te vinnig. Paulus skryf van Titus, skryf hy in Titus 1, vers 13 en 14 die volgende, hierdie getuienis is waar, daarom moet jy hulle skerp straf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees. Titus werk met die Kretense, een moeilike volk, daar op die eiland Kreta. Hulle moet bestraf word. Hoekom? Jy kan maar gaan lees wat hulle sê van die Kretense, ek wil dit eens lees nie. Daarom moet jy hulle skerp bestraf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees, en hulle nie besig hou met Joodse fabels en gebooie van mense wat van die waarheid afwyk nie. Kind van God, 'n waarheidslidmaat, hou hom vas by die waarheid van God se woord. Nie wat hierdie een sê en wat daai een sê nie. Ek het onlangs het ek maar net self ook besef dat daar sekere WhatsApp groepies wat ek glad nie wil van deel wees nie. En dan is daar sekere individue wat ek glad nie wil geestelike stof van ontvang nie, want dis nie in lyn met wat God se woord my leer nie. Dit kos dat jy soms maar dink as 'n knoppie wat sê BLOCK blok, dat jy moet blok te wille van jou eie gesonde siele lewe. Gaius was getrou in alles wat hy gedoen het. Vriende, ons moet mooi let. Ek het ook die verantwoordelikheid om terug te gaan by tye waarvoor die Here my geroep, want jy kan op 'n syspoor beland. Bly getrou in dit waartoe die Here jou geroep het. Jy kan maar gaan lees wat hy skryf, Petrus in 2 Petrus 3 vers 18, oor geestelike groei, leef en wandel in die waarheid van Kolossense 1 vers 9, vers 7 tot 12. Ons het 'n verantwoordelikheid om waarheidslidmate te wees en waarheidslidmate te bly. Vol dit sluit in gasvryheid. Gaan nou nie verder daaroor uitbrei nie. Nou geliefdes, waarheidslidmate Ek het aan die gemeente geskrywe, maar ek het daai maar het ek in vetskrif gesit, kursief gesit, dat ons verstaan, hier is 'n nuwe swaai in die ou apostelse aanslag. Maar Diotrefus, geliefdes, was die persoon wat alles getoon het wat nie 'n waarheidslidmaat voorstel nie. Ek noem vir u net, hierdie aarde waarop u en ek woon, is verdoem as gevolg van trots wat ingekom het in die tuin van Eden in. Trots maak dat ek en u hoogmoedig word. Hoogheid van oë en trotsheid van hart, die glans van die goddelose, is sonde, skryf die wyse Salomo in Spreuke 21 vers 4. Maar nou moet ek vir u uit die woord uitwys wat is verdere implikasie van trots. Trots maak dat mense God vergeet. Jy moet mooi hoor, geliefdes. Luister wat skryf Moses in opdrag van God die Vader, skryf Moses en hy dra dit oor verbaal aan die volk van Israel. Hy skryf in Deuteronomium 8 vers 14, en jou hart om dan verhef, dat jy die Here jou God vergeet, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Ek kan vir jy sê, in 'n bedieningstydperk van plus minus 37 jaar, staan ek in die bediening, waarvan plus minus 26 jaar voltyds is as predikant. Het ek in my 37 jaar, nie een keer nie, hoeveel keer mense gesien, wat gebroken is voor die Here, wat God smeek om genesing, wat God smeek om 'n kindjie te kan kry, wat God smeek vir 'n nuwe werk, en so kan ek voorbeelde noem, en dan, baie kort daarna, net so omdraai, ek loop nou nog van hulle raak in Diskem, nou vaak, hoe gaan het met jou, uitstekend en met dooms, dan sê ek nie so goed nie, wat's fout, sê ek, hoekom kom julle nie meer kerk toe nie? Jo, dooms, ons is besig. Ons is besig. Ek vergeet wat God vir my gedoen het. Dit is trots. Dit is hoogmoed wat sê, ek het God nie meer nodig nie. Kom ons trek het deur na ons land toe. Vergeet die regering. Die regering is nie die probleem van hierdie land nie. Die kinders van God is die probleem. Want ons leef nie meer hierdie waarheid uit nie, baie van ons nie, almal nie. Ons stel ons eie standaarde. Ons het hoogmoedig geword geestelik, ons kyk af na mense toe. Ons wil nie met hierdie een meng nie, daardie een is nie van my klas nie. Geliefdes, dit hoort nie so by 'n waarheidslidmaat nie. Ek raas nie met u nie. Ek wil regtig met die liefde van Johannes, wil ek aan u oordra die probleme. Hoekom is ek by trots? Trots maak dat die mens ontrou raak teenoor God. Ontrou. Die dag van die Here maak nie meer saak nie. Waarheidslidmate eer nie meer die dag van die Here nie, want is oudtyd. Waarheidslidmate sê dit wat God se woord sê is verkeerd, keer waarheidslidmate goed. O, is hulle nie 'n oulike paartjie nie. Wat is ons standaard? Daar het in die afgelope week 'n jong man met sy lewe geboet, omdat hy durf waag het om vir 'n vrou te vra. Wat is die definisie van 'n vrou? It can be anything I want it to be. Dis soos sy antwoord. Dis nie waar nie. Dis 'n leuen. God se woord sê, waarom het hy 'n vrou geskape? God se woord sê, broeders, wie is u en ek in hom? Die wêreld druk hulle oë toe. Sommige is so bly, hierdie een enkele persoon is nou vir ewig weg. Mag ek vra, gaan van ons waarheidslidmate begin opstaan teen dit wat verkeerd is? Kan ons standpunt inneem? Niemand het gesê ons moet wapens opneem nie. Dis nie waarvan ek praat, ek praat van die geestelike stryd. Ons vra vir bidders in ons gemeente. Dan is daar 'n klompie wat aanmeld. Binne 3 weke is die klompie 2. Wat beteken dit? Ons het nie fit nie. Ons het nie fit om 'n half uur vir God aan een kant te sit nie. Maar ons kan ure sit en kyk op 'n televisie. Maar ons kan nie 'n half uur vir God een kant sit nie. Ja, geliefdes, die goed raak my. Dit maak my hart seer. Ek wil vir sê, ek is baie Vrydagoggende, wanneer ek daai knoppie druk op my selfoon om die herlewingsbidjie te aktiveer, is ek so moeg, ek kan my oë nie oopmaak nie. Maar die liefde vir Christus dring my. Dring my. Raak betrokke waarheidslidmaat, kom ons kyk na hierdie man, Diotrephus. Hy wil altyd die eerste wees. Ek het in my bedieningstyd in die kerk waar die Here my geroep het, gered het, geroep het, geplaas het, het ek hierdie Diotrephus syndroom, het ek oral mee te doen gekry. Hy wil alles oorheers, hy wil alles doen, niemand moet teen hom gaan nie, hy of sy, het kan een sy ook wees, ek is in beheer, ek sal my nie onderwerp nie, wie is jy Johannes, jy is oud, ek steer jou nie aan hom nie, wat wil jy hierdie mense voor ontvang in die gemeente, nee, ons wil nie mense by die gemeente nie, wil jy nie saamwerk nie, jaag hom weg. Dit was Diotrephus. Miskien is jy nie vanaand te Diotrephus in hierdie lig nie, maar as jy net 'n passiewe saamloper is, is jy feitelik net Diotrephus. Ek sê vir u geliefdes, ons moet in ons gemeente die Here bid. Mense moet hier inkom, hulle moet die Gees van God beleef. Hulle moet die wil wees. Hulle moet ervaar, God het hulle lief. Hulle kan dalk nie allemaal A tot Z vertel, hoe, wanneer, waar, wat, hulle by God uitgekom het nie. Miskien het hulle nog nie eens nie. Maar dis nie vir jou en my, om hulle te behandel, asof hulle drek is nie. Die waarheidslidmaat, is daar die persoon wat nie soos Diotrephus opstaan en optree nie. Ek wil een aspek van Diotrephus net vir ons 'n bietjie uitlig. Diotrephus het die waarheid nie lief gehad nie. Hy het homself lief gehad. Hy was nie 'n goeie leier of 'n sterk leier nie. Hy was 'n swakkeling wat mense net rondgestoot het. Hy is die absolute teenoorgestelde van die geliefde Gaius. Hy het die waarheid teëgestaan. Hy was ongasvry. Hy het homself autoriteit gegee wat hy nie het nie. Kom ek verduidelik vir u. Ons sien hierdie tendens in ons dag binne in die kerk. Self aangestelde sogenaamde profete wat wil kom en mense rondstoot en mense beheer, vir predikers wil sê, staan een kant toe, ek wil praat. Johannes, was nie net een van Jesus' disciples nie. Johannes was die langslewende apostel, die enigste een wat nie een marteldood gesterf het nie. Hy was die gesag van God op daardie moment. Johannes was nie een self aangestelde leraar wat oor sy mense geheers het nie. Hy praat met hulle in liefde, my kinders. Hy sluit selfs nie Diotrefus uit nie. Hy sê, weet jy Diotrefus, wanneer ek kom, dan gaan ek en jy moet praat. Wat het Diotrefus gedoen? Hy het met slegte woorde uitgevaar teenoor en van Johannes agter sy rug. Kan ek jou vra, wat sê jy van jou leraars? Hoe word hulle slegte eienskappe uitgewys, bespreek, sonder dat jy die volle verhaal ken? Hierdie taal wat hier gebruik word met slegte woorde teen ons uitgevaar het, vers 10, beteken in die oorspronklike taal ernstige karakterskending gepleeg. Vriende, die waarheidslidmaat doen nie dit nie. Ons moet mekaar kan in die oog kyk en vir mekaar kan vra, hierdie ding word gesê, is dit die waarheid? Eerder as om saam te praat. Die Diotrefusse van hierdie wêreld ken God nie. Het jy gehoor wat ek sê? Die Diotrefusse van hierdie wêreld ken God nie. Ek lees vir jy. Geliefde, vers 11. Nou praat hy nie meer met Diotrefus nie. Hy is nou terug by Gaius. Laat ek net hierdie oorgang vir jy verduidelik. Ek wil net gauw vir jy wys hoe lyk die Diotrefus. Ja, dit is sommer so gruwelike soldaat type wat alles net wil verwoes. Met niks en niemand wil saamwerk, niks nie, altyd dwars. Altyd hierdie kant. Dis hoe hy lyk. Nou kom hy, Johannes, en nadat hy die situasie met Diotrefus, die nie waarheidslidmaat aanraak, kom hy in vers 11, geliefde, hy noem nie nou Diotrefus die geliefde nie, moet nie een fout maak nie, hy praat nou van Gaius. Hierdie optrede van Diotrefus, het amper hierdie kostbare Gaius ontspoor. Maar nou sê hy vir hom, geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen is uit God, maar hy wat kwaad doen, het God nie gesien nie. Per implikasie verwys hy na Diotrefus nou, wat so die gemeente die mekaar ruk, hy het God nie gesien nie. Hy ken God nie. Hulle kan onder ons sit, hulle kan van ons uitgegaan het, maar hulle was nooit van ons nie. Dis die hartseer. Enige prediker, enige apostel, enige man van God wil hê dat almal tot die kennis van die waarheid kom en dat hulle die Here sal ken. Ek sluit af en dan die volgende tekst lei hy nou 'n nuwe naam in. En dis die man Demetrius, die getuie. So ek wil jy moet verstaan, aan my geliefde Gaius, dankie vir jou getrouheid, jou liefde, jou getuienis, goed gaan met jou siel, lichaam, gees, alles, ons is lief vir jou, ons waardeer jou. Maar, hier, Diotrefus, ek het die brief geskrywe, maar Diotrefus wat die hele tyd die eerste wil wees, hy maak allemaal die mekaar, hy wil nie luister as ek om probeer reg help hee, hy het selfs teenoor my, het hy sleg gepraat, geliefde Gaius, moet nie jou nie steer aan hom nie, Hier is 'n nuwe sendeling. Hier's 'n nuwe man van God wat op die horison is, wat gaan deurkom daar by julle, Demetrius. Hy gaan herberg soek. Wees gasvry teenoor hom, want hierdie man, almal gee getuienis van hom. Almal, die waarheid self sê vir julle dat Demetrius is 'n waarheidskind van God, 'n waarheidslidmaat. As hy daar by julle kom, geliefde Gaius, help hom vorentoe. Ek self, Johannes, kan vir hom getuig dat hy 'n waarheidslidmaat is. Jy sien die morele toets verduidelik hy, daar's 'n morele toets in 1 Johannes 2 vers 3 tot 6, 1 Johannes 5 vers 2 tot 3. Wanneer een ek moet goed doen, word ons getoets, is ons 'n waarheidslidmaat of nie. Diotrefus sê die toets nie geslaag nie. Hoe kan ek en u apaties staan teenoor iemand wat nood het? Die wêreld laat 'n man in die middel van Parys, nie Parys in die Vrystaat nie, Parys. In die middel van Parys se hoofstad lê die man en bloei. Dan gaan die mense verby om New York se besige state, verby daardie persoon, stop nie eens om te help nie. Is dit wat van ons mensdom word? Hier onder ons sit individue met groot nood. Ons sien dit nie eens meer raak nie, want ek is in my eie strydoom nie, ek is in my eie survival mode. Ek moet oorleef, dominee. Jy verstaan nie hoe dit by my gaan nie. God verstaan. Gehoorsaamheid is die eksterne sigbare bewys van redding. Diotrefus se weiering om te onderwerp aan die kosbare man van God Johannes is 'n bewys hy ken God nie. Demetrius daarenteen kom van buite af en hy het goeie getuienis. Goeie getuienis. Geliefde, ek sluit met hierdie gedagte. Demetrius se hele karakter het getuig dat hy in die lig wandel. Hy's 'n waarheidslidmaat. Waar die waarheid voortleef, daar word God verheerlik in sy kerk en in sy gemeente. Kom ons wees waarheidslidmate. Kom ons vertrou die Here om ons harte vir mekaar ook sigbaar te maak. Kom ons gee nie snedige opmerkingkies en aanmerkingkies nie, maar kom ons het in waarheid lief. Kom ons leef in waarheid saam. Amen. Kom ons buig voor die Here. Hemelvader, U alleen, Here Jesus, is die weg, die waarheid en die lewe. Ek kan nie lief hê sonder waarheid nie. En ek kan ook nie waarheid lewe sonder liefde nie. In hierdie aand bid ek dat U ons bewaar, dat ons U sal in waarheid lief hê, maar dat ons ook mekaar in waarheid sal lief hê. Ek bid dat die Gees van God, elkeen wat vanaand in hierdie kerkgebou sit, is altyd so die maklikste om te sê, dankie vir die boodskap, maar eintlik het was nie vir my nie, ek sou kyk. Here, is my gebed dat die Gees van God, die eenheid onder ons, kom vasmaak in waarheid, en in liefde. Dankie vir hulle wat vir soveel jare saam met ons in waarheid wandel en lief het in waarheid. Ons eer U vir elke een. Amen. Ons sluit. Ons gaan die seën uitspreek en dan gaan ek net vir Martin geleentheid gee. Ek dink dis hoekom jy daar staan, nee Martin. Kom ons word stil. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, en stel ons elkeen in staat om waarheidslidmate te wees, tot eer van die naam. Amen.